Ahojte Madridisti, vítam vás v 45. epizóde nášho Hala Madrid podcastu. Spolu so mnou je tu dnes Maťo. Maťo, čau.
Čauko.
No a spoločne si rozoberieme témy. Určite posledný zápas o Celtou Vigo, postup cez Lipsko v Lige majstrov, rozhodnutie Chila Manzana pri gole Bellinghama, alebo ešte lepšie povedané pred gólom Bellinghama. A Lukas Vázquez predĺženie zmluvy a Brahim Diaz sa rozhodol, že bude reprezentovať Maroko. Takže Maťo, poďme hneď na to. Zápas o Celtu Vigo, ako si vnímal tento zápas? Pozitíva, negatíva?
Ja by som ešte, kým začneme o Reále, tak musím ťa pochváliť, že si promptne zareagoval na niektoré komentáre a rýchlo sme vybavili ten mikrofón, takže už to hádam, bude v pohode aj z mojej strany.
Lebo ďakujem za takéto úvodné promo.
Boli tam negatívnejšie názory na zvuk, ale myslím si, že sme to vybavili, takže aj to asi hovorí o tom, že sa snažíme posúvať a neberieš ani ty, ani ja na ľahkú váhu názory tej fanúšikovskej komunity. Takže to som chcel na teba pochváliť, že si sa hneď ozval, že si to videl. Tak poďme teda na to Celtu Vigo.
No, ja verím, že to bude lepšie, bude to prínos a dajte vedieť potom kľudne aj do komentára, či už Maťov zvuk je lepší, aby sme vedeli, že je to OK.
Poďme teda na to Celtu Vigo. Myslím si, že taký pohodový zápas po dlhšej dobe po tom Lipsku, hlavne po tom Lipsku, že nám to padlo vhod. Bolo tam veľa pozitív, či už z hernej stránky, ale aj čo týka možno nejakých jednotlivcov, ako hlavne Arda Güler, ktorému ten gol môže naozaj veľmi pomôcť. Aj keď to si myslím, že to je na samostatnú kategóriu, rozobrať tú jeho pozíciu a prečo hrá, prečo nehrá skorej, prečo hrá tak málo, ale myslím si, že aj do toho zvyšku sezóny to pre Gülera môže byť veľmi, veľmi pozitívna vec a bude mať aj také väčšie sebavedomie. Keďže si myslím, že Ancelotti ho tam bude musieť stávať, či bude chcieť, či nie, lebo tie zápasy budú čoraz vo vyššom tempe, by som povedal, a ak budeme hrať aj dlho v Lige majstrov, tak v tej lige budú potrebovať tí hráči ako Vinicius, Rodrigo, Bellingham aj viac oddychu. Takže ja si myslím, že práve tento gól môže byť pre neho takým dôležitým momentom a že sa ešte viac odrazí, aj keď tá konkurencia je tam veľká. Ďalšie pozitíva si myslím, že sme sa tu prakticky do ničoho nepustili. Bol to proste zápas, ako by si podľa mňa fanúšik Real Madrid predstavoval od súboja prvého s týmom bojúcim o záchranu. Aj keď tam možno sme dlhšie čakali na ten druhý gól, ale herne to bolo v pohode, čo sa týka defenzívy, tak opäť dobre. A pomohli nám tam aj nejaké tie vlastence dva, ale vyzval by som možno aj Rudigera, alebo tie štandardky máme naozaj výborné. A Rudiger je na toto fakt, že fantastický. V tom duchu však vlastne prvé dva góly zariadil on. Tam pokojne ich mohol dať aj on sám, nakoniec sa to tam tak poodrážalo. Takže výborná reakcia na to Lipsko. A má 3 body, no. Škoda, že možno ešte nezaváhala Žirona trošku, ale zaváhala tam predtým, stále si myslím, že ten náskok je dobrý a mať 7 bodov v tejto fáze sezóny v La Lige sa nestávalo posledné roky, alebo teda nestávalo sa to pravidelne, takže si myslím, že sme naozaj v veľmi dobrej pozícii a prišla možno taká hlubšia fáza po tej remize s Lipskom hlavne, že to nebol dobrý zápas, ale myslím si, že výborne na to tým zareagoval.
OK, to bola vlastne aj taká hlavná myšlienka aj Karla Ancelottiho, keďže to zmienil už aj na predzápasovej tlačovej konferencii, že chce zvýšiť intenzitu a mužstva, lebo práve to bol, však k tomu sa dostaneme, ale to bola tá hlavná príčina, preto sme sa natrapili s tým Lipskom. No a súhlasím s tým, že v tých prvých 20 minútach sme videli tú zvýšenú intenzitu, hlavne teda Karlo zareagoval výmenou hráčov, aj doprial tam oddych, dajme tomu Carvajalovi, Tchouaménimu, aj keď je otázka, či je to dlhodobý taký úmysel hrať s Kamavingom a nie s Tchouaménim, no ale to uvidíme v najbližších zápasoch. No a ako som spomínal, prvých 20 minút tá intenzita bola dobrá, bola vyššia, bolo ako keby cítiť z toho to, čo Karlo poznamenal pred zápasom. Ale do tej zhruba 80. minúty, keď si ty spomenul, aj do toho druhého gólu, to bol taký menší útlm, ale ako si spomenul opäť aj ty, že do ničoho sme tú Celtu Vigo viac menej nepustili. ale musíme povedať, že tá intenzita klesla aj medzi to 20. a 80. minútou, potom sa zase trošku prebrali. Rudiger nás trošku zachránil, akorát dneska vlastne aj vyšiel taký článok aj na našom webe, že z rohových kopov sme dali 10 gólov už v tejto sezóne a neinkasovali sme naopak z rohových kopov ani jeden gól, čo je taká zaujímavosť, a údajne sa tomu dosť do hĺbky venuje aj špeciálny tréner, videoanalytik, ktorý vlastne aj šije na mieru tomu súperovi tieto štandardné situácie. A bolo to vidno, že neviem, či si pamätáš, aj Carvajal, keď dal gól, hej, že si tam viac nabieha pri tých štandardkách hlavou a tak ďalej, hej, že naozaj vidno ten rozdiel oproti, dajme tomu, minulej sezóne. Len tak pre zaujímavosť, v tejto fáze ligy minulej sezóne sme dali z rohových kopov 7 gólov, teraz je to 10, hej, tie posledné dva boli vlastne zhodou okolností v poslednom zápase. Ale určite teda je tam progres v tomto smere, začalo sa s tým pracovať a dúfam, že nám to aj zostane. Ako celkovo ten Rudiger prevzal takú tú líderskú pozíciu tej obrany, keďže Alaba a Militao sú mimo. Militao celú sezónu, Alaba od decembra, ak sa nemýlim. A keby nemáme toho Rudigera, tak neviem, tak je zle. No a vieš, teraz nahodil taký účes, ako mám ja, a pozri sa, čo urobil s dvoma gólmi. Ja som si myslel, že ty dáš tú narážku, že sa mu začalo dariť, ale musím si to
nie,
sám povedať.
Toto som si aj nevšimol, pravde, že sme neviem, nepozerám sa teda, ako tí futbalisti presne menia účesy, skôr na také výkony predvádzajú.
Tak Rudiger buď má, alebo nemá, vieš, tam to není také ťažké.
A tak nebo sa to stráti, vieš, keď má tmavé vlasy.
Hej, presne tak, čiže mne nie, no. Ja to až tak nezakriem. No, ide o to, že ten Rudiger, vrátim sa k tomu, hej, že naozaj taký vodca, nielen v tej obrane, ale tak celkovo si myslím, a teraz, vieš, keď pri tých oslavách gólov zvykol boxovať tých hráčov, ktorí dali góly, tak teraz sa to otočilo, hej, že mal podiel na dvoch gólov a teraz hráči jemu boxovali do tej vyholenej hlavy. Takže tiež taká menšia zaujímavosť, ktorú som spozoroval.
Klasické čapáky.
Hej. No a určite sa teším aj Gullerovi, ktorý je otázne naozaj s tou minutážou, ako s ním plánuje naložiť na Karlo do konca sezóny. Ale chalán si to určite zaslúži. Ten gól, ktorý dal, nebol obyčajný. Dovolil si tú kľúčku smerom doprava a presne zakončil. Takže nebol to úplne taký jednoduchý gól. A bolo vidno, že ako sa tí hráči tešia spolu. Opäť tá jednota je tam cítiť, že proste chalani sú nastavení na ten majstrovský titul a idú si malými kročkami po ňom. No ale taká odvratená stránka toho celého, kľudne povedz aj ty názor, ale ja poviem svoj, na Viniho žltú kartu, ktorá bola úplne zbytočná za mňa. A vlastne sme videli podobné niečo, čo spravil aj v zápase s Lipskom, kedy ja chápem, že proste to jeho sa nedá ako keby zastaviť, hej, on je rýchly, jeho nezastaví, však tam bol evidentne, ten hráč ho proste ťahal za dres asi 20 metrov a jedine tak ho vedel zastaviť, že pre neho zaslúžená žltá karta, ale potom Vini opäť urobil to, čo v zápase s Lipskom, že ho ako keby tak sotil k zemi, hej, a zbytočne si teda tou provokáciou vyžiadal od rozhodcu žltú kartu. No a úplne zbytočno, lebo s tým máme v tejto sezóne celkom aj problém, lebo sme častokrát dostávame žlté karty, častokrát máme potom tie tresty aj za 5 žltých kariet. No a myslím si, že by sa s tým malo niečo robiť. A hlavne by sa malo niečo robiť aj s Vidím, lebo hovorím ešte raz, ja mu to nezazlievam, ja chápem, že proste je neustále atakovaný, napádaný, lebo inak ho tí súperi zastaviť nevedia. No ale trošku by mal vedieť ovládať tie svoje emócie a vykašľať sa na to, proste vstať a ich zahrať štandardku alebo sa pripraviť na tú štandardku a vybavená. Neviem, čo si ty o tom myslíš.
Tak ja si myslím, že môže byť rád za to, že videl hlavne proti Lipsku len žltú kartu, lebo tam to už naozaj bolo absolútne zbytočné, to isté proti Celte a Myslím, že sa v podstate zhodujem s tým tvojim názorom, akože je pravda, čo všetko si musí zažívať, že tí hráči sa od začiatku zápasu snažia vyprovokovať úplne nezbytočne, ale úplne bez toho, aby sa dostal vôbec do nejakého súboja alebo tak, ale proste superi idú s tým, že za každú cenu ho idú vyprovokovať, ale to sú momenty, kedy proste, keď sa bavíme o Celte Vigo, bol to jasný faul, musel byť jasné oviny už hneď, že dostane ten hráč tú kartu a to, neviem, akože nemal by si to dovoliť, lebo fakt sú to zbytočné karty a v konečnom dôsledku potom má tie absencie, môže tam stáť v akom kľúčovom zápase, nedaj Bože, by dostal červenú kartu priamo, ešte oslabí tým v tom danom stretnutí, takže je to úplne zbytočné od neho, no ale na druhej strane chápem, že ňom tie emócie a všetky tie veci sa miešajú jedna s druhou a niekedy to takto vybuchne, len na tejto úrovni by sa to mal naučiť viac kontrolovať. Chápem, jedna vec je, keď ide o nejaký rasizmus alebo tak, ale toto bol proste faul a tam nemal čo. Nemal vôbec sa za tým protihráčom otáčať.
Áno, hlavne toto sa stáva bežne, hej, nejaké poťahnutie za adres a teraz keby si mal pri každej takejto situácii reagovať podobne ako viny, no tak vieš, to by si nerobil nič iné, iba platil pokuty za žlté karty.
Aj keď je pravda, že tá situácia za Soto, to bolo, ja keď si sánky za auto zaviažeš a ťaháš to cez celé mesto, lebo však to bolo 20 metrov určite, ale predsa len, no, bolo to úplne zbytočné od neho.
Hej, hovorím, že jedna stránka je tá, že napádajú ho, je to cieľené na neho, áno, ale proste druhá vec je, že viny s tým nevie pracovať, stále si to vieme skonštatovať aj po 4 rokoch, hej, že má to ťažké. A už sme tam možno videli nejaké posledné zápasy, taký progres, že menej riešil s rozhodcami, menej sa zabával s tými fanúšikmi hostí, ale opäť sa tu objavujú potom veci, ktoré stále nie sú ako keby vyriešené a stále majú ako keby hádžu také zlé svetlo na ten tým a hovorím, trpí hlavne tým, tak ako si ty povedal. Proste trpí tým, lebo keď sa hráč vykartuje a ešte vieme, v akej situácii sme v tejto sezóne, keďže máme plno absencií, tak zbytočne potom trpí ten tým, že ten daný hráč kľúčový nie je k dispozícii.
No ešte rozdiel, keby to v lige vyšlo aj na nejaký zápas s Kadizom alebo s niekým, tak vie tam niekto zaskočiť, dajme tomu Choselu alebo tak, ale zase keby to vyšlo zase v Lige majstrov, kde tiež dostal zbytočnú tú kartu na štvrťfinále, na semifinále, tak už je to veľký problém pre Real, lebo to už sú úplne iné zápasy.
No, súhlasím. No dobré, poďme na ďalšiu tému. Dá sa povedať, že teda zo Celtou síce to dlho tak nevyzeralo, ale nakoniec 4-0, krásny výsledok, 3 body do tabulky, 7 bodový náskok na Gironu a 8 bodový na Barcelonu, takže máme 10 kôl dokonca, ak sa nemýlim, takže je to celkom dobre našliapnuté. Poďme teda si rozobrať aj ten postup s Lipskom, že ako si teda vnímal globálne ten dvojzápas, alebo kľudne sa venujme hlavne teda tej odvete, keďže tá nás tak viac potrapila.
Myslím, že tá odveta bola asi najhorší zápas Realu v tejto sezóne, čo sa týka výkonu. Na druhej strane Lipsko bolo dobre pripravené, ale proste robili sme tam zbytočné chyby v defenzíve. Tam už to veľakrát viazlo už od rozohrávky, čo sa Realu nestávalo. Zbytočné straty, lopt, nepresnosti a Lipsko bolo nabudené, to bolo na ňom cítiť, že proste cítia, že môžu ten jeden gol streliť a nakoniec ho aj strelili a za niektorých okolností by im ten jeden gol stačil, ale tu sa presne ukázala tá kvalita Viniciusa s Bellinghamom, že proste rozhodli tie dva individuálne výkony pri tej jednej akcii, lebo nebyť toho, tak možno ten gol ani nedáme a presne, ak nadviažem aj na tú predošlú tému, že ak by na Vinicius chýbal v takomto zápase, tak to mohlo byť úplne kľúčové, že pri tom výkone, ktorý sme predviedli, tak neby toho gólu Viniciusa mohlo to byť veľmi, veľmi zlé. Už takto to výkonnosť nebolo veľmi zlé. Takže myslím si, že môžeme byť veľmi radi za postup. Bolo to určite ťažšie, ako som si myslel, že to bude, ale niekedy aj také zápasy musia prísť tam. Podľa mňa bolo cítiť, že už ten Real je v dobrej forme. Tam tie výkony niektoré boli veľmi dobré, aj keď nevrajím, že každý zápas bol úplne optimálny, ale ako keby si už nechcem povedať, že uleteli, ale ako keby niektorí hráči to tak vnímali, že už to pôjde samo, že vonku sme vyhrali, doma si to nejako doklepneme, niečo nám tam padne, 1-2 góly a bolo to potom vidno na tých hráčoch, že keď to Lipsko zacítilo tú šancu, že hráči Reálu chvíľkami nevedeli kam skôr. No ale aj v tom prvom zápase zase na druhej strane musíme povedať, že Lipsko tam tiež malo veľké šance, tam Lunin mal 9 zákrokov a z toho 7 pri gólových možnostiach. Takže aj v tom prvom zápase možno trošku klame ten výsledok, ale oba zápasy neboli úplne optimálne. No čo sa týka toho druhého, tak tam bol evidentne asi najslabší výkon v sezóne.
Súhlasím s tebou, klobúk dole, ako sa Lipsko pripravilo na to odvetu a my väčšinou máme práve problémy s týmito odvetami domácimi, že myslím, že keď aj tréner povedal vlastne, že toto je hlavný problém alebo hlavná príčina toho celého, nie že výsledok bol akože koniec koncov dobrý a postupový, len na to, ako prebiehal ten zápas, ale pomenoval proste jednu vec, že my ako keby máme už tú gólovú výhodu, hej, do odvety, tak s tým neviem ako keby naložiť. Hej, chýbala proste intenzita, opäť spomínaná intenzita, chýbali sústredenie, hej, taký fokus tých hráčov a ako keby taká pohodička, hej, že priniesli sme si z Lipska víťazstvo 0-1 a už to nejak dokopeme. No, nejak sme to dokopali, to je síce pravda, ale pri kvalitnejších súperoch, a to nechcem akože Lipsko uraziť, lebo naozaj sa veľmi dobre pripravili do tej odvety. Presne vedeli, čo majú hrať na ten Real. Aj keď sa pozreli možno do minulých rokov, a ako tie odvety na Bernabeu prebiehali, že neboli ľahké nikdy. Aj ten ročník, kedy sme vyhrali Ligu majstrov 2022, tak proste tam každá jedna odveta bola trápenka na domácom ihrisku, alebo teda na domácom štadióne, takže možno dávame také náznaky tým súperom, že doma proste vyhráme, že na vonku vyhráme a doma sa trápime, hej, a oni proste tým nejak psychicky sa na to pripravia a vedia, že ten Real bude v takej pohodičke a práve to bude tá cesta, ako udrieť, ako možno zdramatizovať ešte ten zápas. No nakoniec 1-1, buďme radi za to, že to takto dopadlo, mohlo to dopadnúť oveľa horšie, ale na to sa už história pýtať nebude, proste sme postupili, ideme si za 15. titulom Lige majstrov, verím, že áno.
Vyzerá to tak.
Ale s takýmto prístupom hovorím, že pri kvalitnejšom súperovi by sa nám to mohlo vypomstiť, takže budeme musieť na to dávať pozor a hlavne s týmto pracovať, lebo už je to dlhodobý problém. Proste tie domáce odvety, my vonku zahráme, hej, vyhráme, super, ale proste už keď cítime tú pohodu, že máme nejaký náskok, tak nevieme s tým naložiť. Čo hovoríš inak na to rozostávanie, že tam dal Karlo 5 záložníkov?
No, to je druhá vec, ktorá sa opakuje po... V tejto sezóne sa to nestalo, ale Karlo bol týmto známy, že keď prišiel nejaký kľúčový zápas, tak začal vymýšľať. A pamätáme si Luku Modriča na hrote proti Barcelone, kde aj hráči potom povedali, že v podstate aj nevedeli, čo majú robiť v niektorých situáciách. No a to si myslím, že ako ja neviem, aspoň ja som na tom rozmýšľal, že už to nerobí, že proste prišiel veľký zápas, aj s Barcelonou sme hrali v líge, proste dal tam to, čo fungovalo, Bellingham tam drbol 2 góly vtedy, no a teraz prišlo Lipsko doma, kde sme mohli hrať to isté a možno by to bolo, asi by to bolo iné, pokojnejšie a on začal vymýšľať niečo, čo sme nehrali ešte v tejto sezóne. Alebo respektíve začal vymýšľať aj s tými hráčmi, proste niektorých hráčov dal na posty, na ktorých nehrali. Takže ja si myslím, že toto bol tiež jeden z tých dôvodov, že na čo to robil, akože je mi jasné, že niečo s tým sledoval, že možno chcel prekvapiť to Lipsko, ale v konečnom dôsledku, keby Real hral svoju hru, ktorú vie hrať, tak si myslím, že to Lipsko nebude také nebezpečné, že to môže mať viac pod kontrolou.
Súhlasím s tebou, no tieto experimenty sa vo väčšine prípadov nevyplatili. Ja by som hral úplnú klasiku, proste Tchouaméni na stopera, hej, taká klasika. A Kamavinga úplne v pohode zahrá na tom pivotovi. No a, ja. Ale, áno.
Nič, no to, že neviem, čo tým sleduje, proste asi tak hlavný dôvod je asi to, že chce prekvapiť toho supera, len keď my proste to nemáme nahraté a zažité to, čo on chce hrať, tak tým si ešte viac obližujeme proti tomu superovi, lebo vrajem, my keď hráme svoju hru, tak si myslím, že momentálne v tejto sezóne môžeme poraziť hocikoho svojou hrou a nemusíme na neho nič vymýšľať.
Najhoršie na tom celom je, že tí hráči nevedeli, čo majú robiť. Ej, to sme videli aj vtedy spomínanom El Clásiku a aj teraz, že to bolo úplne, že my sme si nevedeli nahrať, my sme nevedeli založiť útok. Ej, pomaly, proste častokrát nám zachytili tú loptu a to bola ich výhoda, hneď protiútoky, bla bla bla. Čiže presne tak, že oni si to natrénujú počas tréningu, ale ten zápasový rytmus je úplne o niečom inom. A práve preto, keď začnú takto experimentovať, tak proste radšej nech experimentujeme, keď už tak v lige s nejakým kádizom, ale nie proste v Lige majstrov, kde nám ide o postup do štvrťfinále. To je akože veľký vabank. No a ty si už spomínal, že Vinícius, dal by si mu teda červenú kartu za to, čo urobil Orbánovi?
Myslím, že hej. Keby som sa na to pozrel takto, že nestrane, no keby to vpravo hráš Barcelony, tak určite by som chcel červenú kartu.
Takže keď to trošku ešte to mierniš, teda tie emócie.
Takže ja si myslím, že určite to volalo po červenej karte. Neviem, teda si to nepamätám presne, či to potom ešte skúmal cez VAR alebo nie, ale myslím, že to tam je trošku zatýral.
No, ako takto, že neukázali. Hej, neukázali, že to preverovali cez VAR, ale pravdepodobne dostal nejaký signál, ale no, neviem čo, ale...
Neviem, ale takéto zákroky by asi mali, teda takéto situácie by mali preverovať. Neviem, akože videli sme už rôzne rozhodnutia, ale toto si myslím, že keby som aj bol fanúšik Reálu, tak asi by som povedal, že tam mala byť červená karta. Jedno šťastie, že tie ruky nešli priamo do tváre, že to išlo niekde na rameno, ešte pod krk to išlo, nebolo to ani do kruku, nejako tak. Áno. Čiže to asi mu pomohlo, keby ho trafil na krk alebo do tváre, tak automaticky by bola červená podľa mňa.
Jasné, pár faktov, ktoré k tejto situácii ešte poviem ja, že zase to bol dôsledok iba niečoho, hej, že Vini sa nechal vyprovokovať. Vlastne ten Orbán ešte krátko predtým, ako ho Vini strčil, tak ja som to dával, tuším, aj do storky, že tomu predchádzala taká situácia, že ten Orbán mu ako keby prstom takto do tváre úplne ako keby pichol. Hej, že to bola aj taká fotka evidentná. No a pravdepodobne to bol ten impuls, prečo Vini reagoval tak, ako reagoval, ale opäť sa bavím o tom, že nemal tak reagovať, riskoval proste vylúčenie a to mohlo dopadnúť už úplne, úplne inak a zle, keby hráme ešte o jednoho vylúčeného hráča menej. No ale proste bol tam súboj a Orbán mu proste prstom normálne ako keby už až tak nechtom pichol do tváre. Hej. Toto nikto nevidel, ani to nikto nerozoberal po zápase. Dokonca aj tie fotky, ktoré proste leteli po internete, kde bol znázornený Vini ako v úvodzovkách, to vyzeralo normálne, ako keby škrtil toho Orbána, ale on ho neškrtil, hej, on ho proste iba strčil akorát tak pod krkom, čiže to bola tiež voda na mlyn pre, dajme tomu, fanúšikov Barcelony a podobne, že prečo ho škrtil a nedostal černú kartu a tak ďalej, čiže nie, ako stojím za tým, že áno, mala to byť červená karta, bol to zákrok, ktorý tam nemal byť, ale povedzme si aj to B, proste predchádzala tomu situácia, ktorá tiež zaváňala červenou kartou, aj keby to veľmi chceme riešiť, tak aj ten Orbán mal byť vylúčený za to, čo urobil, lebo to bolo až také neľudské, ako sa chcel úplne že vrítiť do tváre Viniho. Ale proste tu sa hlavne riešil Vini, hej, a proste aj tie opakované zábery nasvedčovali tomu, že bol to zákrok na červenú kartu. Tú červenú kartu pre naše šťastie sme teda nedostali. A už necháme na každého z vás, že aký názor si vy k tomu spravíte, ale my tu hovoríme tie naše a videli sme to teda takto. Neviem, či ešte chceš niečo k tomu zápasu s Lipskom?
Nič. No len, že sme sa zase presvedčili, že experimentovať sa Ancelotti nevypláca v takýchto zápasoch.
A ďalšia vec, že s takýmto prístupom cez štvrťfinále sa asi ďalej nedostaneme, hej, tam už budú zase kvalitnejšie mužstva a budeme musieť niečo zmeniť, a hlavne v tých domácich odvetách.
Tak uvidíme, koho dostaneme.
No, to je to, áno.
Možno Barcelona.
Takže uvidíme. Tam už padajú vlastne všetky tie pravidlá vo štvrťfinále, že už môže dostať španielský klub. Tak, môže dostať klub zo skupiny a tak ďalej.
Pri našom šťastí dostaneme Atletico, dlho sme s nimi nehrali.
Alebo City, nie?
City. Ale City, ak máme dostať, tak si myslím, že teraz. Čím
tak
skôr,
nie sú takí silní ako minulej sezóne, súhlasím.
No, oni si to tak vedia načasovať, že čím je bližšie koniec sezóny, tým sú lepší. Takže ak ich máme dostať, tak asi teraz bude väčšia šanca ich vyradiť ako potom mesiac neskôr.
Presne tak. Dobre, však uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. Dôležité je, že sme postúpili do štvrťfinále a potom v ďalšom podcaste si rozoberieme už súpera snáď. Dobre, vráťme sa teda späť ešte do Španielska. A keďže sme dlhšie nemali podcast, tak sa tam ako keby vytvorila taká krásna témička, ktorá je omielaná najmä Španielsku, a to Gil Manzano v zápase proti Valencii. A vieme, že ten zápas sme prehrávali 2-0, a dobehli sme supera, teda vyrovnali sme na 2-2 a potom v nadstavenom čase nastala situácia, ktorá nastala. Maťo, ako si to videl celé pri centri teda Bellinghama a no ja som, odpískaní konca zápasu?
Ja som ten zápas nevidel celý, lebo však som mal takú robotu predtým, ale tak ono to je úplne evidentné a jednoznačné, tam nie je o čom špekulovať, to si myslím, že aj čo som čítal, nejaké články alebo názory ľudí, komentáre, tak tam sa asi všetci zhodli, že buď to mal pískať predtým, alebo už to mal nechať, lebo on musel vidieť, že tá lopta už letí, za prvé, a za druhé proste nechápem ten, ako rozmýšľal pri tej situácii, lebo bola tam tá odrazená lopta zo 16-ky, keby vtedy zapískal koniec, už to bolo teda dávno po nastavenom čase, si myslím, že si to obhájí úplne v pohode, aj že tam by nikto nič nepovedal, no ale potom on keby ešte aj zapískal, ešte keď mal ten Brahim loptu na tom krídle vedľa 16-ky ešte pri nohe, ale keď už do nej kopol, ten hvizd prišiel niekde v polovici toho letu lopty a to už si musel zvážiť, že to už letí, že už asi nechám tu ten jeden moment. Takže buď to mal zapískať hneď, alebo vôbec. Tam je to jednoznačné, tam z tomu nie je veľmi čo hovoriť, to, že to bola jeho chyba, je jasné, že to bola jeho chyba. A prišli sme tak o 2 body, ale no ale proste najviac ma na tom štve aj to, že nie to, že sme nedali ten gól, že sme nevyhrali ten zápas, lebo však dobre, máme aspoň ten jeden bod, ale celkovo ten prístup, teraz si v podstate ten trest za tú červenú kartu je kvázi obhájenie toho rozhodcu za tú červenú kartu, ktorú Bellingham dostal. To bol podľa mňa, ako povedal, bezprecedentný krok, to je odpískanie, ale ešte viac bezprecedentnejšie je ten trest za červenú kartu. Ja som si práve že myslel, že mu tú červenú kartu zrušia, lebo však nečítal som teda, čo presne bolo zapísané v tom zápise o stretnutí a aké všetky mali dôkazy a ja neviem, čo to vyšetrovanie, to samozrejme nemám skade vedieť, ale z toho, čo bolo povedané, tak bolo povedané, že Bellingham nenadával tomu rozhodcovi ani nikomu, ani ho neurážal, nadával proste do vetra a povedal tam it's fucking goal alebo niečo také. Čiže to si nemyslím, že nejaká urážka rozhodcu alebo niekoho, práve že to akože sa nemohol ten rozhodca čudovať, že tam prišli tie protesty a tie emócie. Takže toto ma ešte na tom viac mrzí, že všetci tu teraz vieme, že rozhodca spravil chybu, ale aj tak ideme potrestať hráča. Neviem, ten rozhodca dostal bez nejaký trest, asi dostal, nebude asi pískať nejaký čas, ale proste to červenou kartou sa to ešte viac podrýva, už celkovo je tá situácia v Španielsku vyhrotená, čo sa týka rozhodcov a ich verdiktov. A tu na ešte hráč dostane červenú kartu za to, že si dovolí protestovať proti jednoznačnej situácii. Akože jasne, už to nemohol zmeniť, keďže zapískal, už by to neplatilo, ale dostať alebo ponechať tú červenú kartu v platnosti ešte na 2 zápasy za to, že proste sa práve on cítil ukriúdený a ani mu nenadával nič, tak to si myslím, že to je úplne cez.
No, presne tak. On v podstate nikoho neurazil. On vykríkol, že it's fucking goal. Proste každý hráč takto protestuje bežne. Hej, a keby každý teraz mal byť potrestaný, tak opäť sa ten počet do tej kariet niekoľkokrát znásobí. Ale vlastne on čo dal do takého oficiálneho vyjadrenia, že prečo mu dal červenú kartu, že bol ako keby agresívny postoj Bellinghama. Hej, ale však to je jasné, on sa rozbehol, it's fucking goal, hej. a proste toto posúdil ako nejaký agresívny postoj a preto ho vylúčil. No a už sa vlastne Bellinghamovi potvrdili dva zápasy, ktoré budeme bez neho. Inak veľmi pekné gesto od fanúšikov Realu pred zápasom za Celto Vigo. Neviem, či si videl ten transparent, hej, že Madridismo je s tebou. Hej Jude, Madridismo je s tebou, aby som bol presný. A on vlastne potom im aj tak zakýval a aj spievali potom zase Hey Beatles, Hey Jude. Čiže veľmi pekné. Toto sú presne veci, ktoré ten futbal ako keby znásobujú, alebo toto je to, čo my fanúšikovia máme radi na tom futbale. No ale vraťme sa teda k veci. Ono presne tak posúdil to ako agresívny postoj, boom, dvojzápasový dištanc pre Bellinghama. Real Madrid sa samozrejme aj odvolal, ale nepomohlo to. Proste tie dva zápasy nechali tak, ako sú. A ja som ešte nepostrehol, že aký trest teda má Gil Manzano. Ešte to nezverejnili pravdepodobne. A však obaja si čítame tie veci každý deň, ale ešte som nepostrehol novinku, kde by už bolo niečo konkrétne napísané.
No a tento víkend asi nepískal.
Ešte ani neviem. Ale vieš, vrajme sa k tomu, že Gil Manzano, proste jeden z top španielských rozhodcov, píska Európu jedno s druhým a spraví takúto hlúposť. A ešte aby som povedal aj ja svoj názor na to, tak jednoznačne, hej, môžeme tu lamentovať o tom, že kedy bol prvý pískot, kedy bol druhý, tretí a tak ďalej, čím by mal akože uzavrieť ten zápas. Ale čo nemení na tom nič, je to, čo si povedal ty, že buď už dohrám tú akciu, alebo nebudem prerušovať niekde, kde lopta letí, hej, na hlavu Bellingham. A veľmi pekná fotka bola aj tá, že ako keby ten Manzano vlastne pozeral na to, že už Bellingham si naskočil na tú loptu a vtedy proste dal ten druhý alebo tretí fukot do tej píšťaly. Takže nešťastná situácia, ako zase nejdeme tu vyplakávať, hej, bolo by to krajšie, keby máme už 9-bodový náskok v tejto chvíli. Bolo by to veľmi pekné, ale čo spravíme, no. Toto je presne to, čo Real Madrid aj poukazuje na tie chyby rozhodcov v zápasoch Realu, kedy pred každým zápasom na Real Madrid TV odvysielajú teda daného rozhodcu, ktorý je určený na ten zápas a poukazujú tam na jeho chyby. Je to obrovská teraz téma v Španielsku a zase Premier League na tom nie je o nič lepšie s tými rozhodcami, povedzme si na rovinu.
Nikde to nie je lepšie, by som povedal.
Hej. Ale neviem, že čím to je, že vieš, tie časy Colinu a podobných rozhodcov, kedy proste bol nastolený poriadok a dá sa povedať, že aj tie verdikty sa pískali s väčšou presnosťou a zrazu túto sa reálne, možno, že nie len, že reál, ale proste sa oberajú o body tie kluby.
Možno, možno je to aj tým, že niekedy nebolo to také výdobytky techniky ako teraz. Aj? Mal si tam jednu kameru, ktorá nahrávala zápas, jednu si mal zoom a proste keď to odpískal, tak sa to tak nedohľadalo. A teraz máš na štadióne milión kamier, milión relácií, ktoré potom tie zápasy rozoberajú z každého možného uhla, vždy sa tam niečo nájde. Aj keď nevrajem tento príklad, ale celkovo je proste v posledných rokoch ten vzťah medzi rozhodcami a hráčmi nie len v španielskej lige, ale aj v iných ligách. Je to, robia sa zbytočné chyby, mne to príde, že s príchodom VARu je tých chyb ešte viac.
Proste tam, lebo tam nie sú ako keby jednotné pravidla, prepáč, že ťa preruším, no. že ako posudzovať tie situácie. No.
A vtedy to bolo proste ruka bola ruka, teraz máme ruku, ktorá je ruka, ktorá nie je ruka a ruka, ktorá bolo bude ruka. A je to, že tam proste je to veľmi ťažké posúdiť a myslím si, že aj kvôli tomu to sa to tak vzniká, ako čím viac toho máme k dispozícii, tak tým je to horšie, by som povedal.
Ono, tá technika nie je zlá, samozrejme, však ona má pomôcť, len...
No je, hovorím, no, že... to je tá vec, že my nevieme používať VAR, ktorý mal všetko vyriešiť, my nevieme používať dve karty a spásonosný nápad bude používať treťu. To je ďalšia vec. Proste teraz nevieme, či dať žltú, či dať červenú, či čo, a teraz ideme používať modrú kartu. No a to bude ešte viac bordelu v tom, lebo čo je agresívny zákrok, čo nie je agresívny zákrok, za čo má byť žltá, za čo iba modrá, to... Ja, mne to príde, že v posledných rokoch si to sami komplikujeme, niečo také, čo tie pravidla boli jednoducho vymyslené, keď si mal ruku, tak sa zapískalo, teraz máš ruku a nikto nevie, či má pískať alebo nemá pískať. Hej, vtedy...
Je tá modrá karta, tam Infantino povedal a zaručil sa, že vo futbale sa modrá karta nebude používať. tak som zvedavý, hej, že on to dal takéto vyhlásenie, čiže neviem, nie je to úplne isté, ale zase somarina, ako hovoríš, že čím viac pravidel, tým viac starosti, vieš, a teraz no, zase vieme, akí tí rozhodcovia sú, že nedokážu strebať úplne všetko a zase by boli polemiky, že toto nemala byť žltá, mala byť modrá, alebo nemala byť modrá, mala byť červená. Hej,
to bude to isté, len toho bude ešte viac.
No, presne.
Lebo teraz bude 10 minút som nehral, ale a bude sa riešiť, aj 10 minút nehral, dostal aj v tej 2 góly, ale mala to byť iba žltá, takže vlastne mal byť na ihrisku. To bude ešte väčší chaos, ako je.
Je to tak, no. Takže uvidíme. Počkáme si teda ešte, aký trest postihne Chila Manzana, aj keď nám to už body nevráti, samozrejme, ale sme aspoň zvedaví, že ako k tomu pristupí federácia a čo vlastne vykoná voči rozhodcovi. Poďme teda ešte na dvoch hráčov Realu Madrid, ktorých situácia sa nejakým spôsobom začína kryštalizovať, alebo sa už v niektorom prípade aj vykryštalizovala. Najprv Lukas Vázquez, predĺženie zmluvy. Predĺžil by si mu teda zmluvu?
Tak to záleží od viacerých aspektov z môjho pohľadu. Tým prvým je, či kto by ho reálne nahradil, lebo vieme, že tam potrebujeme za Carvajalom jedného hráča, alebo možno aj pred ním. Hovorilo sa o Hakimim, neviem, či je to možné vzhľadom na to, čo všetko Real chystá s Bapem a s Davisom.
A hlavne on má zmluvu do 26.
Áno.
Čiže tam reálne sa bude dať obchodovať o rok až.
A vzhľadom aj na tie vzťahy medzi Parížom a Realom, to asi nie je veľmi možné. Takže tam si skôr myslím, že ak Vázquez odíde, že bude potrebná náhrada. No a to je tá druhá vec, či Ancelotti už verí niekomu z Castilly, či tam je schopný vytiahnuť Viniciusa, či ho Real bude chcieť kúpiť za tých 15 miliónov. Ja si ale myslím, nevrajím, že to je správne ani nesprávne. To, čo si myslím, že sa stane, je, že Vázquez ostane ešte jednu sezónu minimálne a potom sa bude riešiť zase tá pravá strana, alebo takisto ako teraz riešime Davisa rok pred zmluvou, tak si myslím, že ten Hakimi stále bude vo veku, ktorý je ešte hrateľný pre Real Madrid, ktorom ešte má pár rokov pred sebou. Takže tam si myslím, že zase o rok sa bude riešiť zase pravá strana s Hakimim, to isté, čo teraz s Davisom.
No, máš pravdu. A hlavne ide o to, že mne osobne sa teraz v tých posledných zápasoch ten Lukas páči. Hej, že už naozaj, ale zase hovoríme, hodnotíme iba to, čo vidíme a toho je málo ešte samozrejme, ale vnímam na ňom to, že keď nastúpi, keď dostane tú šancu za Carvajala, tak proste aj sa snaží, je taký behavý, je celkom rýchly, hej, a sem tam už aj trafí nejaký ten centrik do 16, aj dal gól, hej, pred Vianocami, čo vlastne nám on zabezpečil 3 body. Čiže mne sa celkom aj páči, aby som povedal zase aj túto stránku, že nejak sa rozohral a ako keby opäť zapol na plné obrátky. Možno si tým chce vydobiť aspoň to ročné predĺženie zmluvy. Čiže
ja si myslím, že povedali,
Vlado by nás teraz akože zahnal pod koberec.
Áno, veď ja som
počul
povedať, že proste, že čo by povedal Vlado. Takže to je bolo presne to, že je starý a že dajme tam Viniciusa, veď akože Viniciusa juniora. To akože vôbec nevravím, že je zlý názor, ja len vravím, čo sa stane, lebo vieme, ako to funguje v Reále Madrid momentálne. A Vázquez, ak takto ešte odohrá pár zápasov v závere sezóny, tak tam ostane, no ale potom zhasne zase v budúcej sezóne.
Ako tu sa bavíme o max ročné predĺženie, áno, tu už sa nebavíme o tom, že
tam Reál v takom veku pre tých hráčov už ani viac nedáva väčšiu zmluvu.
Presne tak, hej, že tu sa nebavíme, že do 2027 alebo 2028, tu max teda o to ročné predĺženie a hovorím, že 2025 už je reálne obchodovať aj s tým Hakimim, aj keďže bude rok do konca zmluvy a môže tá čiastka vďaka tomu výrazne klesnúť.
Ale zase tam je ešte ďalšia možnosť, o ktorej sa hovorilo, to je Couto zo Girony, ktorý by bol otvorený.
Čo bol smutný po zápase s Reálom.
Podľa mňa by bol otvorený, myslím si, že určite by mal väčšiu šancu presieť sa v Reále ako v City v budúcej sezóne. A to by sa mi páčilo. Akože ak by sme fakt vyskali náhradu za takú náhradu, že aj mladého hráča do budúcnosti, ale už je ten Couto, toto leto by bolo podľa mňa fajn. A tam, ak sa nemýlim, tak tam nie je ani vysoká suma, lebo Koutovi končí zmluva o rok zo City a City zase s týmto nemajú problém predávať si mladých hráčov do iných klubov, kde potom tí hráči hrajú a predávajú tam dobré výkony. Ten najvyššie tam majú tiež City svojich hráčov celkom dobrých, takže táto možnosť by sa mne asi najviac páčila. Neviem teda, čo s Viniciusom juniorom, nakoľko, priznám si, že som až tak nesledoval Castillo posledné mesiace, že nakoľko...
Tobiasom myslíš?
Áno, áno, Viniciusa
to... Vinyho Tobiasa.
Tobiasa, samozrejme, už sa mi to pletie. Nesledoval som teda Castillo až natoľko, že ako ten hráč napreduje, aké podáva výkony, takže to už si musel zvážiť asi v klube, ale ak by sme budúci rok mali Couta v týme s Carvajalom, tak si myslím, že to je bol ideál, lebo Carvajal ukázal, že na to stále má. No ale Couto zase ukázal, že má do budúcnosti potenciál na to byť prvou voľbou v nejakom veľkom klube ako Real.
OK, čiže tvoja definitívna odpoveď na to, či v tomto momente by si Lukasovi predĺžil tú zmluvu o rok?
Tak za mňa by som mu nepredĺžil a priviedol by som Couta, ale to sú dve možnosti, poviem, čo dostane. Keď ja sa zatiaľ prikladám k tej prvej, lebo tak uvidíme, aký bude tá situácia, či bude možno získať toho Kouta, ale tak za mňa skôr by som spravil tú výmenu, aby Kouto prišiel.
OK, OK. Ja by som sa priklonil k tomu ešte o rok predĺžiť Lukasovi, lebo hovorím, ak by si udržal takúto úroveň do konca sezóny, tak by som ešte ten rok poťahol a potom skôr budúci rok, aby som sa zameral na toho Hakimiho. To by bolo krásne, keby aj Mbappé, aj Hakimi.
Tých možností je veľa, vieš, akože tam máš...
Jasné.
To isté máš na ľavej strane, my tam môžeme teraz 4 či 5 ľavých obrancov kľudne môžeme mať, keby sme chceli.
No, veď práve.
Gutierreza kúpiš na 100%, keby si chcel, hej, za 8 miliónov. Davis vyzerá čoraz reálnejší a máš tam stále dvoch, no.
Je to tak, no.
A ten Mendy zase, on hrá výborne.
Presne tak, teraz je akože dobrý, fakt, že dobrý. A zase naopak aj Frank Garcia, keď dostane šancu, tak to je ako motorová myš. A on tam lieta po tej strane, keď mal tý kokos, neviem, 5+. Takže celkom dobrý. Ako tej ľavej strany sa nebojím, skôr tá práva je taká, že Carvajal ešte potiahne určite zo 2-3 roky, si myslím. A skôr tam ide o taký ten backup, alebo teda ten Lukas ešte možno na rok, no uvidíme. Dobre, poďme teda na poslednú témičku, a to Brahim Diaz sa rozhodol teda, že bude reprezentovať Maroko a nie Španielsko. Prekvapilo ťa toto jeho rozhodnutie?
Musím povedať, že hej, myslel som si, že si vyberie to Španielsko. Asi už nechcel toľko čakať, hrať za ten národný tím, ale neviem, pri tej generačnej výmene španielskom tíme, tam zase tí hráči, čo sú tam momentálne, nemali až tak nejako tie posty isté, ako pred pár rokmi, keď boli majstri sveta, keď boli majstri Európy, kde bolo proste, dajme tomu, 15 hráčov, ak nie aj 20 hráčov, ktorí tam boli non-stop, bez ohľadu na to, kto mladý vyskočil. Práve, že teraz je to také, že dostávajú šancu a priestor tí mladí hráči, alebo tí hráči možno z tých menších klubov, také to bol Real Barcelona, a teraz tam máš proste základné dostave hráčov z hociakého týmu. Takže teraz si myslím, že práve, že by mal tú šancu, ale sa na druhej strane, ak tam už Fuente má proste nejaký čas tých hráčov pokope a blíži sa to Euro, tak možno už nechcel to rozbíjať tým, že tam dá Brahima, ktorý síce hrá dobre, ale nemá ho až tak naštudované, nemá tie skúsenosti s národným týmom. A na druhej strane asi už nechcel čakať. No, to Maroko malo aj ten úspech na majstrovstvách sveta, možno aj to zavážilo. Aj keď zase je otázne, či to dokážu zopakovať. Vieme, že teraz vlastne celkom vybuchli na Africkom pohári národov. Takže ťažko povedať. No ja som si myslel, že sa viac o to pobije, že bude cítiť tú šancu, že sa tam môže dostať, nie teraz na toto Euro, tak o 2 roky na majstrovstvá sveta. Hej. Tam zase Španieli podľa mňa budú. Neviem, že favoriti na zlato, ale určite budú mať väčšiu šancu ako napríklad na posledných majstrovstvách. Takže musím povedať, že ma to prekvapilo.
No, údajne už 7 rok čakal na tú pozvánku do španielskej repre, že už vlastne v časoch, keď prestupoval do City, neviem, či to bol 2017 alebo 2018, že už odtedy vlastne tak ako keby viac menej bol na tom, na tej čakačke, ale, ale nikdy sa nedočkal, čiže na jednej strane stále ten Brahim mladý a zase nezazlievam mu to, aj je mladý, chce aj reprezentovať nejakú krajinu a keďže tá jeho stará mama z otcovej strany sa narodila v Maroku, tak preto má práve túto možnosť, má dvojité občianstvo, čo Španielsko umožňuje a môže reprezentovať vlastne to Maroko. No a vybral si, asi ho to už nebavilo naozaj a hlavne ten potenciál, že ten De La Fuente tam už má tých svojich hráčov, či už Pedri, Gavi a tých ostatných zo španielských klubov. A presne denník Marca to vlastne zahrala na také krivdy zo strany Reálu, že berú do úvahy viac tých barcelonských hráčov a neviem čo všetko. A nevrám, že sú zlí ani nič. To v podstate každý ten hráč je kvalitný, ktorý je v španielskej reprezentácii, ale berme Brahima, že stále ako keby taký lavičkový hráč v tom Reále Madrid. A skôr dostáva také príležitosti, hrá perfektne, ale asi to nestačí na presvedčenie toho trénera, aby ho nominoval. Bol aj s ním rozhovor priamo s De La Fuentom, kde sa ho už pýtali na túto situáciu a on to skôr bral tak, tak neutrálne, že proste chápe a rešpektuje rozhodnutie hráča a proste to dal do takej tej politickej roviny, hej, že sa ako keby priamej odpovedi vyhol. Ale hovorím, že ak by som to hodnotil na základe rozhodnutia toho samotného Brahima, tak to chápem, lebo proste 7 rok stále ešte mladý, stále vie dosiahnuť hocičo aj s tým Marokom, hej, aj a takisto by mohol dosiahnuť aj s tým Španielskom, ale proste sa neozývali, bol frustrovaný, bum, vybral si to Maroko, ktoré o neho už dlhodobo prejavovalo obrovský záujem, neustále telefonáty a možno aj to je dôležité pre toho hráča, keď má ten pocit a cíti to z toho, či už z tej reprezentácie alebo klubu, že je o neho záujem a to je silný emočný moment pre neho. Veľ. A je jasné, že uprednostňoval to Španielsko, ani sa tým netajil, ale nakoniec teda to Maroko uvidíme, budeme mu držať palce.
Zase na jednej strane príde trošku naivné si myslieť, že ho mali zavať do španielskej reprezentácie už v čase, keď prestupoval do City, zo City, či ako to bolo 7 rokov dozadu. Si myslím, že tá prvá šanca mohla prísť, neviem, že mala, ale mohla prísť niekedy v Miláne, keď mal také lepšie obdobie, že to boli možno 3 roky dozadu. Že to si nemyslím zase, že 7 rokov čakal, to bolo možno jeho prianie iba, ale reálne možno také 3 roky dozadu mohol mať tú prvú pozvánku.
Presne tak, tú výkonnosť ako keby tu, že si ho už niekto začne všímať a brať do úvahy, tak súhlasím s tebou, to bolo jednoznačne Milán.
Ale zase na druhej strane ho chápem, že sa môže nechcel ťaká, a v tom Maroku môže byť hviezda, takže to môže byť fajn. Tak.
Je to tak. Dobre, Maťo, vyčerpali sme vlastne všetky témy. Dík za pokec, vám milí poslucháči, ďakujeme za to, že ste si nás vypočuli a tešíme sa teda na ďalší diel. Čaute.
Čaute.